Brynjólfur Jónsson bóndi í skarði á landi aldamótin 1600 skar út merkagripi úr horni og beini. Stóra beinspjaldið hér hægra megin í skápnum er með útskornum myndum og byrjar neðst á mynd af krossfestingu Krists, kistulagningu, upprisu og himnaför. Og loks í horninu efst til hægri sést Kristur konungur í hásæti á dómstegi. Kvalbeins spjaldið prýtti framhlið prétikunarstólsins í kirkju Brynjólfs í Skarði. Fyrirmyndirnar virðist hann meðal annars hafa sótt í titilsíðu Biblíu Kristjáns III. Danakonungs sem útkom 1550. Allar lýsamyndirnar frásögnum í Biblíunni nema ein sem á miðju spjaldinu hægra megin. Þar má sjá mann sem grípur með spenntar greipar í bæn. Myndin kann að vera einskonar sjálfsmynd, hefur átt að sýna listamanninn sjálfan á bæn. Slíkar myndir af gefendum listgripa eru algengar á kirkjugripum erlendis, en önnur dæmi eru ekki þekkt á íslenskum kirkjugripum.